Täna on hommikus saadik olnud minu südames õieti üks sõna. See on sündigu sinu tahtmine. Meie ei saa palvest, aga ma siis rõhutaksin eriti seda sõna sinu tahtmine, aga puudutan ühtlasi ka seda esimest osa, see on tulgu sinu riik. See on meie isa palvest, nagu me teame, aga see on kõikide aegade kõige olulisem, kõige sügavam palve. Olen eriti viimastel kuudel ikka ja jälle tulnud tagasi selle palve juurde ja püüdnud seda oma südames uurida ja ka kui olen tegelenud muude probleemidega, muidugi siis vaimulikude probleemidega, siis ikka see on kõrvalt tagasi tulnud mu südamesse. Nii siis, tulgu sinu riik. Teie teate, kui palju Jeesus rääkis Jumala riigist. Ja ta ütles isegi need imelised sõnad, et kui mina ajan kurje vaime välja Jumala sõrmega, eks siis ole Jumala riik tulnud teie ligi. Ta saatis oma jüngrit Jumala sõna kuulutama ja ütles, parandage haigeid ja ütelge, Jumala riik on lähedal. Kord, kui variserikirjatundjad olid jälle teda kimbutamas ja küsisid, et kuhu tuleks siis minna ja mis siis tuleks teha ja kus see Jumala riik õigupoolest on, siis ütles tema väga ainulaadse sõna. Te teate, kus see Jumala riik on, ta ütles. Jumala riik, meie pilvi tõlkes on öeldud, Jumala riik on seespidi teie sees. Seda see ei ole võimalik, sest variserid ja kirjatundjate südames ei olnud mingit Jumala riiki, vaid kreeka keeles on tarvitatud sõna entos ja see tähendab keskel. Jeesus oli nende keskel. Mina olen Jumala riik. Minuga koos tuleb Jumala riik. Ja kui Jeesus kord tuleb valitsema maa peale, siis tegelikult algab Jumala poja ehk Jumala valitsus maa peal. Inimese ja ka inimkonna kõige tähtsam probleem läbi ajaloo on olnud jumalatus. Inimesed, kes ei usu Jumalat ja väidavad, et nad on ateistid, ei ole sugugi mitte uskmatud inimesed. Nendel on igal juhul ikka Jumal. Ainult, et nad asetavad ise ennast Jumala asemele. Seega siis iga jumalatu inimene, kes väidab, et ta ei usu Jumalasse, on tegelikult siis mina usuline. Me oleme kuulnud maausulistest ja muudest taulistest, aga tegelikult suur osa inimkonnast, eriti ka intelligentsed inimesed, on just sageli mina usulised, isegi siis, kui ta ka kummardab mingit jumalat. Neid kummardajaid on väga palju ise oma eri nimedega, aga nende häda tegelikult ei ole mitte selles, et nad nii teadmat on või nagu nad ennast nimetavad mõned, et nemad on agnostikud, see tähendab kahtlejad. Aga tegelikult häda seisab selles, et nad ei taha teha Jumala tahtmist. See on kõik. Kogu nende probleem on seotud selle ühe asjaga. Jumala tahe on neile vastu võetamatu. Nemad ei taha enda allutada Jumala tahtele. Nüüd ma ütlen ühe üsna raske sõna. Ka usklik inimene, kes eirab Jumala tahet, on tegelikult mina usuline. Tavaliselt selline inimene ütleb, mina usun nii, mina arvan nii, mina teen nii, mina tahan nii. Ja ei taipagi, et ka tema on mina usuline kuigi peab ennast usklikuks, peab ennast usklikuks siis elavasse Jumalasse usklikaks inimeseks. Kui me avame piibli alguse, on hämmastav, et piibel algab ju Jumalaga. Ehk teisi sõnu, piibel algab ju Jumala tahtega. Jumal tahtis end avaldada. Jumal lõi. Jumala sõnade kohta on öeldud nõnda, et Jumalal on tung vajadus rääkida. Luues selle maailma, pidas ta silmas inimese loomist ja ta soovis kohe inimesega sohelda. Inimene loodi, nagu me kõik seda teame, ma lihtsalt kordan seda, loodi Jumala sõbraks. Aga piibel ka lõpeb Jumala tahtega. Kui ilus on piibli algus ja kui pühalik on piibli lõpp, ilmutuse raamatu lõpp peatükid, seal kõik lõpeb lõppude lõpuks ikka Jumala tahtega. Nii, et see on suuri meeletus püüda Jumala tahtest ja Jumala riigist kõrvale hoida või ilma Jumalata elada. See on kõige rumalam ettevõtmine, mida iial inimene on ettevõtnud. Need inimesed, kes elavad ilma Jumalat, on ise endale Jumalaks. Nad ei taipa, kuhu see neid välja viib. Aga ütleme nii, et piibel algab Jumala tahtega, piibel lõpeb Jumala tahtega. Aga piibli keskosa suurelt osalt räägib meile sellest, kui traagiline on inimeste elu alates kodust, kuni ühiskonna kõige kõrgemate kihtideni välja, kui õnnetu ja traagiline on olnud riikide ja kodude saatus, hoides end eemale Jumala tahtest. Ja seda piibel nimetab mässuks Jumala vastu. Seal sünnibki see nähe, mida piibel nimetab patuks. See on elu ilma Jumalata. Billy Graham pidas kunagi kõne seitsmest surmapatust. Piibel ei räägi seitsmest surmapatust, piibel räägib patust, mis toob surma. Igasugune pat. Kui me astume Heltermann laeva, siis see meie esimene samm, et me astusime Hiiumaa pinnalt ära ja laeva põrandale, tähendab seda, et me ei ole enam Hiiumaal. Me oleme laeval. Kui meie jalad, mõlemad jalad ei ole Jumala riigis ja me ei taha täita Jumala riigi nõudeid ja oleme läinud oma teed, siis praktiliselt on see üsna väikese vahega, kas ma olen kurjategija või olen ma valetaja. Sest Jumala silmis on pat. Mitte nii, nagu meie mõtleme, et oi, see inimene tegi väga rasket asja ja teine tegi. Mina olen väga väike patune võrreldes sellega. Piibel nõnda ei õpeta. Piibel õpetab, kes pat on teinud, on Jumala aust ilma ja ütleb, kõik inimesed on patu teinud. Ja on Jumala aust ilma. Mõistetakse õigeks armust Kristuse kaudu, ehk Kristuse läbi. Kui paljudes ka nii nimetatud usklik kodudes on traagikat selle tõttu, et seal ei valitse Jumal, seal ei tehta Jumala tahet, ei täideta Jumala tahet. Teil on igal ühel võimalik läbi neid asju mõelda, nii nagu mina terve tänase päeva olen mõtelnud neid küsimusi üle. Üldse on hea, kui me oleme Jumala ees aus. Me ei pea üksteisele kõike rääkima. Meil tuleb rohkem korraldada oma asju Jumalaga. Lõuna-Afrikas on üks missionäär, sellest on Bleti raamatudki meile tulnud. Ja tema nõuab pihtimist, et inimene peab rääkima kindlasti koguduse pastorile või kellelegi peab rääkima kõik oma patud ära. Täiesti ebapiibeli. Piibel ei õpeta algusest lõpuni mitte kuskil pihtimist. Kui Piibel ainult üks kord räägib sellest küsimusest, siis see on Jaakobuse kirjas. Ja pange tähele, missuguse sisuga see on. See räägib väga lihtsast väikesest keskkonnast. See on perekond. Ja kui need inimesed omavahel on kas arusaamatusse sattunud või midagi valest teinud üksteisega, palugu andeks üksteisel. Tunnistage üles, et on eksinud. Ja siis palvetage üksteise ees. Ei ole mitte mingisugust ametliku pihi tooli ega pihi isa ega midagi taolist. Seda ei õpeta Piibel. See kõik on tulnud katoliku kirikust omal ajal ja on võetud üle ka vabades liikumistes. Tavaliselt pastorid on sellised siis hingehooldajad. Hiljuti ma kuulsin, et üks pastor suri ära, aga enne seda siis Pihtis kutsus ka ühe niisuguse võõra pastori enda juurde, et pihtida siis oma elu ja tal oli siis väga palju olnud siis pihtida. Püha sõna meile seda ei õpeta. Korralda oma asjad ära ja tee seda õigel ajal. Aga korralda oma asjad nii ära, et sa Jumalaga saad õige vahe korra. Palju minu aru saamise järgi ja ka Jumala sõna õpetab mõnda, et on üsna lihtne ütelda kodus abikaasale, et oi, annandeks, tegin halvasti. Hoopis teine asi on, kas sa saad Jumalaga oma vahekorra korda. Jumalaga korda teha oma vahekord eeldab küll seda, et sa inimesega teed oma vahekorra korda. Mul on tunne, et viimasel ajal pastorid surevad, tähtsad usutegelased surevad patuste südamitega. Ei ole oma asju õigel ajal Jumala ees lahendanud ega inimestega lahendanud. Kordan, Jumala ees seistes ja uurides oma südant, püha vaim näitab kõik asjad ära, mis valest on. Ma olen seda ise kogenud. Ja neid asja on võimalik kõiki lahendada Jumala ees ja seda eeldab Jumala sõna. See on kindlasti Jumala tahtmine. Kui te loete piiblit, seda on uues testamentis eriti palju märgata. Nüüd kolmandaks, inimese ainus ja loomulik sohe Jumalaga on milline? Mida te ütleksite? Kui keegi küsib, milline on normaalne sohe inimese ja Jumala vahel? Ma ei usu, et keegi teie seast vastaks mulle nõnda, nagu ma kord Pärnus, kui ma käisin õppimas orelimängu Pärnu kirikus, siis tolaegne pastor, tema käes oli orelivõtti, ma käisin seda võtmas tema käest ja sattusin sinna sel hetkel, kui üks väga kena proua, korralikult riides ja intelligentne inimene, pastor tuli välja järgmist inimest, sisse kutsuma ja eelmine tuli välja ja mina küsisin võtit, sain võtmenda käest ja kuulsin, kuidas see proua küsib. Ma ei viida, härra pastor, ma ei viida teie aega. Mul on ainult üks väga tõsine küsimus. Mida ma pean tegema, et ma saaksin õndsaks? Ja mu kõrvad ei uskunud, mida ma kuulsin. Teate, mida ta vastas? Kui teie kirikumaks on makstud ja te olete ristitud, siis saate õndsaks. Meie vastame ka, aga me vastame sageli üsna sarnaselt. Mitte eriti kaugele ei lähe oma vastusega. Me peame väga ettevaatlikult olema, et meie ei annaks ka mingit niisugust välist retsepti. Ma pühapäeval rääkisin, mäletate, mida jääger Johannes kord rääkis meile. Me peame väga ettevaatlikult olema. Sohe Jumalaga on allutatud ühele ja ainsale printsiibile. Tee Jumala tahtmist. Aga Jumala tahtmine ei ole mingi niisugune üksi konkreetne asi, vaid see on elustiil, mille juurde meid juhib Jumala püha vaim. See ei koosne reeglitest. Keskajal olid väga paljud sellised klannid tekkisid ja kloostrid, kus võeti omaks teatud hulga reegleid ja püüti neid täita. Teie ju teate, kes oli John Wesley. John Wesley'l oli rida sõpru, noored mehed kõik, kes tegid ühe sellise klubitaulise ühingu ja nendel olid kindlad vaimulikud reeglid, mida nad pidid täitma. Ja nad täitsid neid reeglid ja nad pidasid seda pühitsuse nõudmiseks ja hiljem tuli välja, et nad olid täiesti ülevalt sündimata inimesed. Ja nad tulid alles tükk aega hiljem sellel arusaamisele, et see nende ette võtmine ei olnud üldsegi Jumala tahte täitmine. Sel teel ei saa Jumala tahet täita. Need võivad isenesed head asjad olla. Me oma lapsi ka kodus kasvatasime nii nagu teiegi Jumala kartuses ja ei lasknud mitte teha kõike, mida nad tahtsid. Käia kõikjal, kus nad tahtsid käia. Meie piirasime nende vabadus ja nende õigusi. Lapse meelest mõnikord oleksid nemad ise tahtnud teistmoodi teha. Kornelia, meie tütar, kui sellel teemal vahest juttu tuleb, siis ta ütleb nii, et isa, ma olen väga tänulik sulle nende keeldude eest, mida sa minu elule tol ajal panid. Ma alles nüüd täisealisena mõistan seda, kui palju head see mulle tegi. Millest kõigest ma tegelikult võisin hoitud olla ja muud taolist. Jumala tahte täitmine ei ole ebaloomulik erand. Piibel näitab selgesti, et see on ainus loomulik suhe Jumalaga. On inimesi, kes omal ajal, ma mänetan baptisti koguduses, kui ma käisin, siis Heind ütles, et on inimesi, kes on nii ustavalt koosolekutel käinud, et neile võiks päris preemia anda. Aga hoopis teine küsimus, kas nad tegelikult on Jumala tahtega kooskõlas oma elu elanud. Seda ei saa otsustada inimene väliselt. Meie saame otsustada ainult sel juhul, kui me näeme, et inimene käib küll koosolekul, aga tänaval juhtume nägema, et ta on täis joonud ja laaberdab, see on ise asi. Aga üldiselt need inimesed, kes käivad koosolekutel, võivad jätta mulje, et kõik on korras. Seda, aga mis eespool toimub, kas inimene tõesti armastab Jumalat ja tahab Jumala tahtes elada, see ei pruugi nii selgesti välja paista. Aga püha vaim omet inimesele näitab seda, kas see on nii või ei ole. See on minu elus nii olnud ja ma märkan, et on ka teist elus nii olnud. Saatan võib inimese muidugi kimbutada ka, et oled kunagi eksinud ja ta võib terve elu aeg sul seda ette heita, kui me ei oska temaga õigesti ümber käia. Aga see ei ole mingi erand, vaid see on jumalik reegel. Piibli jumalik reegel inimese jaoks, et tema tahab Jumala riigis elada, et tema tahab Jumala tahtmist teha. See on reegel. See ei ole mingi erand. See ei ole midagi, mida inimene oma enda higi ja vaevaga nii kangesti tahab teha, vaid see on täiesti normaalne suhe. Mõtelge, kui hea on lapsel elada kodus, kui laps ei ole oma vanematega, ema ja isaga, ei ole mässumeelne. Kui normaalne on siis lapse elu? Kui kogu aeg on need tülid ja pahandused ja arusaamatused ja jonnid, mõtelge, kui halb see on. Ja paljudes kodudes on just seda laadi ebanormaalse elustiili tõttu paha olukord. Kui me loeme, ma võtan piiblis näite, kui me võtame Abrahami, võtame Moosese, võtame Eelia, võtame Pauluse ja võtame terve rida 11. Heebrea kirja peatükist inimesi, ütelge, kas need on ebanormaalsed inimesed olnud. Tänapäeva mastaapidega võrreldes täiesti ebanormaalne. Abraham, kes nii lapsemeelselt usaldas Jumalat, see ei mahu tänapäeva eluvaate stiiliga kokku. Rumal inimene. Jumal ütleb midagi ja inimene läheb ja teeb midagi. Ainult selle vahega, et tänapäeval on küll olemas fanaatikud, kes räägivad kangesti, et Jumal neid käskis minna ja käskis seda ütelda ja seda teha. Abrahamil oli teistmoodi. Abraham oli Jumalale kuulekas. Temal ei olnud mingisugust visiooni. Ta ei rääkinud, et mul on visioonid. Fanaatikud räägivad alati, et nendel on visioonid. Abraham ei rääkinud visioonidest. Jumal ütles Abrahamile väga lihtsad nõuanded ja Abraham oli kuulekas. Ja sellest kasvas välja tema ja Jumala vahele väga lähedane, armas, kaunis, sügav ja väga produktiivne side. Ajaloole on jätnud Abraham sügava jälje. Sellele vaatamata, et Abraham ka põikas Jumala tahtes kord ja paar eemal. Ma ütleksin niimoodi, et tõelised usuinimesed, kes Jeesust väga armastavad, lihtsalt. Mul on nii kahju, et meie nooremad inimesed ei ole näinud neid vanu usklikke. Mul on jäänud vanadest baptisti ja priikoguduse, palade priikoguduse vanadest usklikest, mul on jäänud väga sügav mulje. Olid väga lihtsad inimesed, aga nad armastasid Jumalat. Nad olid väga tõsised Jumala inimesed. Sa võisid 100% teada, et nad on ausad, räägid neile midagi või küsid nõu, see jäi sinna ja nii edasi ja nii edasi. Veel kordan, tõelised usu inimesed on maailmas ainsad normaalsed inimesed. Nii et inimene, kes südames tahab Jumala tahet täita, on tõesti normaalne inimene. Normaalsus tuleb just sellest suhtest Jumalaga, et Jumal ennast temale ilmutab, et Jumal annab temale nõu, et Jumal on tema juht, et Jumala sõna on temale tõeline autoriteet ja muud taolist. Ma nüüd algul rääkisin mina usulistest ja ma nüüd tulen selle juurde veel kord tagasi. Kes oli esimene mina usklik? Ma illustreeriksin seda, et sa suudaksid järele mõelda, äkki sina ka oled mina usklik. Asi on nimelt selles, kui saatan tuli Eevat kiusama, siis Eeva ei küsinud sel hetkel Jumalalt nõu ega vastanud ka saatanale Jumala sõnaga. Kui Jeesus tuli saatan kiusama, siis Jeesus vastas ainult Jumala sõnaga. See oli nüüd normaalne tee. Jeesus üldse elas normaalset elu. Ja Jeesus elu uurida 4 evangeeliumi põhjal on Jumala laste jaoks üks ääretult oluline asi. Siis kui mina seda tegin, kui ma olin tuberkuloosi haige, ma tegin tundide viisi seda õhtut, igal õhtul. Et ma uurisin ainult 4 evangeeliumi. Mitte Paulus, vaid 4 evangeeliumi. Mul hakkas tekkima selline arusaam, et koosolekutel räägitakse väga palju Pauluse õpetusest, aga kuidagi nagu üle 4 evangeeliumi. Aga kui ma olin uurinud pikka aega just 4 evangeeliumi, siis ma hakkasin täiesti uuel viisil Paulusest aru saama. Ma hakkasin teda nägema läbi 4 evangeeliumi ja sain aru, et tema oli ju ilmutuse kaudu saanud evangeeliumi, nagu te ise ütles. Ta ei loonud mitte oma kirju, vaid tema kirjad peegeldavad tema suhet Issandaga. Seda, mida ta oli Issandalt endalt saanud. Nüüd lähme tagasi veel kord Eeva juurde. Mida te ütleksite Eeva kohta? Ta ei usaldanud Jumala poolt temale juba antud informatsiooni. Ja Eevas sai esimene Aadamas teine saatana usklik. Nüüd ma ajasin asja teravaks. Ma tegin seda enda jaoks nii. Kui mina ei usalda Jumalat, keda ma siis usaldan? Kelle järele mina siis käin, kui ma ei käi Issanda järele? Meie ütleme väga kergelt, ah, et see inimene hakkas teiste inimeste järel käima. Kui inimene ei käi Kristuse järel, siis tegelikult on ta ju saatan ohver. Ta on juba oma südames langenud. Ärge minge koju ja tee peal mõtlege niimoodi, et keegi ajab pilli lõhki. Ei, see asi on palju tõsisem, kui mina oskan teile rääkida. Jumala tahte täitmisest on Jeesus rääkinud nii teravalt, sest see on ka seoses eneseäras algamisega ja muu taulisega, nii nagu Jeesus räägib. Edasi räägime paar sõna sellest, et igal usul, kas enese usul või taara usul või jehovistid usul, igal usul on lõpuks ka oma resultaat, oma tulemus ja oma palk. Jälgige Jumala sõna, kui kohutav palk on nendel inimestel ette nähtud, kes ei tee Jumala tahet. Ja kui auline lõpp on nendel inimestel, auline tulevik on Jumala lastel, kes tahavad Jumala tahtmist teha, kes armastavad Jumala tahet. Sest Jumala taha ei ole mingisugune punktide täitmine. See on hoopis teine asi. Me tuleme natuke selle juttu pärast ka. Nüüd kuuendaks ma tahaksin rõhutada selle palve mentaliteedi kaunidust. Nii selgesti Jeesus õpetab, kui te palute, siis paluge nõnda. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu. See ei ole mitte niimoodi, noissandega ma midagi teha ei saa. Sa oled vägevam, eks su riik nii kui nii tuleb. Ei, vaid see on igatsus. Tulgu sinu riik. Sündigu sinu tahtmine. Sa ei aseta ennast nii kui kivi selle Jumala riigi tee peale, milles Jumal üle ei pääseks. Kui Jumal on meie elus takistatud, siis tingimata meie kahjuks. Meie ise kannatame. Meie ise oleme kaotajad. Kui mina suure tähega on Jumala tahte ees ja ma ütlen, et mina tahan nii, mina usun nii, mina teen nii, siis tegelikult mina kannan kahjuks. Aga normaalne on see, et Jeesus õpetas seda ju oma jüngritele, keda ta armastas. Ta ütles, ma olen neid lõpuni armastanud, kellele ma olen sinu nime teatavaks teinud. Neile ta õpetas, kui teie palute, siis ütelge nõnda, meie isa, kes sa oled taevas. Maailma kirikutes palvetavad täiesti uskmatud inimesed, kes tea Jumalast midagi, meie isa, kes sa oled taevas. Ei, Jumal ei ole nende isa. Jumal saab isaks alles siis, kui me oleme ülevalt sünninud. Ta võib olla meil isegi kohtumeistja, aga mitte isa. Isak saab ta siis, kui meie oleme ülevalt või sünnime ülevalt. Ja siis on nii loomulik, et Jumalasse uskui inimene, kes Jumalat armastab. Kuulge, seal on tohutu erinevus. Uskuda Jumalasse või armastada Jumalat. Ütleb apostel nii, et jaa, ka kurjad vaimud usuvad. Kurjad vaimud on suured teoloogid muide, sest nad teavad Jumalast palju rohkem kui meie. Aga on öeldud, aga nad värisevad. Kui Jumala püha lähedal olu kuskil on, siis see mõjub kahel viisil. Neli püha päeval 3000 inimest said päästetud, aga nad ütlesid, nende kohta öeldi, sõna käis neil südamest läbi. Stefanuse puhul on tarvitatud täpselt sama sõna ja nad kiristasid hambaid. Nad kiristasid hambaid. Nüüd see on suur vahe. Uskuda Jumalasse, need kirjatundjad pariserid uskusid ju ka Jumalasse, kes Stefanusega vaidlema hakkasid. Aga Jumala vaim, kes oli Stefanuses, Jumala vaim, see oli vastu võetamatu, sest Kristus oli vastu võetamatu neile. Kristus sellisel, nagu ta esineb neljas evangeeliumis ja Jumala sõnas, on ta meile tõeliselt vastu võetav, armastame meie tõeliselt seda Jeesust, kes käis mööda maad, kes keda Jumal võidis püha vaimu ja väega, kes käis mööda maad ja tegi head ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse või kes olid kuratist rõhutud, kreeka keeles on just nii. Aga mulle sai see nii armsaks ja suureks, tulgu sinu riik. Ma olin kirjutus laua taga ja siis ma tundsin, nii tugev valu oli mul külje sees ja läksin voodisse ja hakkasin vaikselt sügavalt palvetama ja mõtlema sellele, tulgu sinu riik. Et ma olen see, kes Jumalale lähedale tuleku teeb võimalikuks. On täiesti kindel armsad. Et Jumala riik tuleb meie keskele ja me kogeme Jumalat veel erilisel viisil, kui meie eesmärk on tulgu sinu riik. Et me ei mõtle mitte nii uniselt, et lähme sinna, et piibi tundi või koosolekule pühapäeval, et vaatame, mis seal siis räägitakse jälle, vaid meie palume, meie ootame. Ja sina palud, ütled niimoodi, et ma tean, et tüüriteidi on niisugune nõder inimene, aga issand, anna oma sõna kõige julgusega rääkida ja sirutama käsi välja. Jumala armastus paneb meid nõnda palvetama. Sõna tulgu on siis niisugune sõna, et ma ei tee takistust. Tulgu see Jumala riik, mina ei tee takistust, ma ootan Jumala riik. Mäletad, apostel räägib nendest, kes ootavad Issandat, kes armastavad Jeesuse tagasi tulemist, kes armastavad Jumala riiki. Ja sõna sündigu, see on üks imeline sõna. See tähendab, Jumala tahe on olemas. Seda ei näe praegu, aga sündigu see. Mingu see täide, tulgu see nähtavale. Võrratu sõna. See on kõige sügavamale, kõige kaugemale ulatuv palve või palvet. Ja see on seotud ühe vaimuliku nägemusega elust ning ka iseendast. Mina ei saa elada teisiti normaalset elu kui ainult ühel viisil, et Jumala riik pääseb minu südamesse ja et ma armastan teha Jumala tahet. See ei ole lihtne. Ma ütlen seda kohe avameelselt, see ei ole sugugi nii lihtne, sest seda meie ei saavuta oma jõuga, oma ettevõtmistega, vaid me saavutame seda sel juhul, kui me anname vaba voli armastusega, anname ja ütleme, issand, sündigu sinu tahtmine. Ja konkreetselt. Jumala sõna ei ütle mitte nii üldiselt, et sündigu sinu tahtmine, aga me ei teagi, mis see Jumala tahtmine on. Ma tulen selle juurde ka veel. Kes on sulle Jumal? On tema sulle kuningate kuningas? Kõikide kuningate valitseja? Kas tema on see, kellel on kõik meelevalt taevas ja maa peal? Siis järelikult see palve on kuningate kuninga alluvate südamlik ohe, südamlik palve, tulgu sinu riik. See tähendab seda, et me näeme kogu aeg oma elus, oma ümber, isegi oma kodus. Meie näeme, et ei ole Jumala riik. Siin valitseb üks võõras jõud. Siin valitseb kurjus, valitsevad pahed. Täna hommikul, kui söögi lauas tegin raadio lahti, et kuulata, mis on maailmas sündinud, siis teie ka võib-olla olete kuulnud, kaks lennukid Venemaal, väga võimalik, et terrorismik on asi seotud, veel täpselt ei tea. Aga kui palju häda, kui palju viletsust, kui palju leina, kui palju leina, kui palju viletsust. Siin on uputused, seal on katastroofid, pool linn on uhutud merest ära ja nii edasi ja nii edasi. Kui palju kurjust, kes seda teeb? Ma mäletan, kui ma sain Wilkersoni kõnet kuulda, mida ta pidas kohe pärast seda, kui 11. septembril New Yorkis see kohutav traagika oli, et kaks pilvelõhkajat hävitati. Siis te kujutage ette, David Wilkerson räägib, et Jumal kõneles Ameerikale, aga Ameerika rahvas ei saa aru. Ma ütsin, kui ma seda kõnet kuulsin, et see on ju kuradi tegu. Me ajame segamine oma elus Jumala teod kuradi tegudega. Näiteks me väga sagel ju kuuleme niisugust asja, inimene on haige ja me ütleme niimoodi, et noh, Jumal ilmselt midagi teeb seal. Sündi kui Jumala tahtmine. Aga kui Jeesus oli maa peal, ta ei ütlenud kellelegi, mitte ainsalegi inimeseli ütlenud, Jumala tahtmine on see, et sa haig oled. Kui sa midagi sellist räägid, siis ole ettevaatlik, sest sa lähed väljaspoole, piiblit lähed Jeesuse selja taha ja hakkad tegema tühjaks tööd, mida Jeesus tegi. Ohtlik sõn. Jeesus ütles, ma tulen ja teen terveks. Elu, oi kui paljud tänapäeva teoloogid on tulnud uuesti selle juurde tagasi, on ütlenud, et Jeesus oli tegelikult suur elu taastaja. Ta ei võinud kannatada ei surma ega haigust, ega viletsust, ega vaesust. Ta tõi elu igale poole, kui ta tuli. Jeesus tõi elu! Jeesus on elu! Mu seda on nii rõõmus selle üle. Jeesus toob elu, ta ei tee viletsaks inimesi. Ta ei tee inimesi santideks, vaid ta on tulnud parandama. Ta on tulnud tervendama inimes sees poolt ja väljast poolt. Me jällene ka loeme Katrin Kuhlmanni raamatuid pidevalt. Nende mõju on tohutult usku äratav. Ja Katrin Kuhlmann juhib just tähelepanu sellele, et on silm nähtav, kuidas ühed inimesed, kes arvasid ennast ka usklikud olevat. Nad sõitsid Katrin Kuhlmanni koosolekule. Auto oli tubakasuitsust nii paks, et vaata, et auto ühest nurgast ei näe teise. Aga palvetisid samal ajal. Ega Jumal ei lükka su palved tagasi, kui sul piip suus on. Nad ei teadnud veel paremat midagi. Katrin Kuhlmanni koosolekul Jumal tervendas mõlemad abikaasad. Väga imeliselt teel, väga võimsalt. Ja sellest hetkest peale tuli ka sisemine muudatus. Piipu enam ei tahetud, suitsu enam ei tahetud, alkoholi enam ei tahetud. Piibel sai kalliks, hakkasid piibit lugema, hakkasid palvetama. Said Jumala püha vaimuga ristitud. Oi kallid, see on sisemine muudatus. Kui me tahame, et Jumala riik me südamesse tuleb, siis meie ainult saame öelda, tulgu sinu riik. Siis ta tuleb ja ta toob endaga kaasa kõik need imelised muudatused. See on väga positiivne. Oi Jumala riigi probleem ei ole mitte kinni kuidagi Jumala tahtest, et ta ei taha tulla, ta ei taha teha, ta ei taha oma pühadust näidata, vaid kui me oleme nii madalal, nii leiged, nii tuimad, et ei otsi õieti Jumalat. Ja anname kogu aega ikka alla, anname ikka alla. Mis mõtet on panna inimesi paastuma ja paluma, kui me ise tegelikult ei julge usaldada ennast Jumala hoolt? Eks ole? Me peame ennast Jumala hoolt usaldama. Issand! Anna meile abi taevast. Me ootame sinu riigi abi. See on Jumala tee olnud. See on kuningate, kuningate alluvate palve. Tulgu sinu riik. Sündigu sinu tahtmine. Ja ma nüüd ütlen midagi väga olulist juurde. Tee see asi endale selgeks enne, kui sa muid palveid hakkad palve. Sest kui see ei ole selge, siis need muud palved jäävad ka tavaliselt sinna paika, et sa neid hüüad ja muutuvad lõpuks nii tavalisteks palveteks, millest ei ole mingit kasu. Kuidas kontrollida, kas meie elus Jumala tahe meie tahe on vastavuses Jumala tahtega, meie vaimulikus seisundis. Kas sa nõustud Jumala valitsemisega oma elus ja mida see võiks sinu elus kas muuta või tähendada? armastad sa Jumala tahtmist? Uurid sa seda, mis on Jumala tahtmine? Kas sa teed midagi selleks, et õppida Jumala tahet tunna? Ehk veel kord küsin, kas su südames on tõesti armastus Jumala oma taevase isa vastu? Ja nüüd ma tulen korraga, põikan korraga kuhugi väga kaugele ja küsin, mis asi on alandlikus Jumala ees? Ma ei ole seda sellest aspektist elus kunagi varem näinud kui täna, kui ma seda kõnet valmistasin. Teate, kes see on? See on see inimene, kes on otsustavalt valmis saatanale vastast. Jeesus seisis saatanale otsustavalt vastu ja läks mõisti teed. Ja Jeesus ütleb, kes ennast ära ei salga. Kui üldine on see ka Jumala riigis ja kogudustes, et inimesed püüavad üksteisele kangesti meeldida ja meelitada üksteist ja kummardada üksteise ees, see on väga võõrastav. Me oleme vennad, me oleme teenijad, meie teenime teisi inimesi. Me ei käi üksteise järel, me ei püüa inimestele meeldida. Meie alandame ennast Jumala tahte, kalli tahte alla. See on praktiline Jumala ligiduses viibiv inimene. Mida lähemale sa saad Jumalale, seda lähemale sa pääsed ka teisele. Ja sa pääsed teisele lähedale hoopis uuel teel, nimelt, et sa saad temale olla kasuks, teda teenida. Ava oma süda Jumalale ja hakkad seda, mida ma praegu räägin, hakkad üsna kiiresti ka kogema. Seiske saatanale vastu, ütleb Jumala sõna. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Ja seiske saatanale vastu, siis ta põgeneb teie juurest, on ütendud apostlite poolt. Kas sa oled valmis, ma mõtlesin seda endamisi, kas ma olen valmis kirjutama igale Jumala tahtele oma nime alla? Mina issand tahan. See on üks Jumalale lähenemise protsess. See on üks vaimulik protsess. See ei tule mitte üle öö, ma tean seda. Ei ole see minule tulnud, ei ole kellegi tulnud. Aga nüüd ma loen ühe teksti. See on Rooma kirja, märkige see üles. See on väga oluline tekst. Rooma kirja 12. peatükk, teine salm. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. See on ilus sõna, võrratu sõna. Et olla Jumalaga rahujalal, peame olema saatanaga sõjajalal. Kui sa ei ole saatanaga sõjajalal, siis sa ei ole ka rahujalal Jumalaga. Need kaks on omavahel seotud. Samal ajal hoolega jälgi, mida meie oma tahe teeb. Kas sa teeb valesid asju? Kuhu ta ronib? Mida ta taotab? Jumal ei võta sinu tahet ära. Ära ütle, ma annan oma taht ära. Ära ütle seda, Jumal ei võta seda ära. Tema sinu isiksust ei murra. Ta tahab, et su isiksus tajub koostöö vajadust Jumalaga. Ja see saab väljenduda ainult selles, et sa ütled, issand, mina tahan teha sinu tahtmist. Mäletate Taaveti lauludest, mis 40. laulus on öeldud Jeesuse kohta, kui ta tuli alla maailma, sai inimeseks. Ihu oled sa mulle valmistanud. Siin ma olen, ma tulen tegema sinu tahtmist, oh Jumal. Saagu see meie kõikide motiiviks ja taotamiseks. Aamen.